We'd like to get started. Professor Durham and others will be taking over the area here a little after
3.
We'd like to ask everybody to get seated.
Хоол идсэн сайхан таатай байсан байх гэж найдаж байна. Гэтэл унтуулахгүй байх гэж найдаж байна. Бас өдрийн одоо ярих юм маань их сонирхол татсан болохоор унтахгүй байх гэж найдаж байна. Миний нэрийг Jim Pollock гэдэг. Би одоо энэ BYU-гийн шашингийн хуулийн одоо прожектуудын одоо дараа нь би бол тэр нь ямар утгатай цоол гэж мэдэхгүй. Тэр нь бол миний би одоо түүний үгэнд ордог л гэсэн үг байх гэж найдаж байна. Би тэгэхээр одоо ингэ цууж байна. Гэхдээ одоо энэ Вьетнамчуудын одоо энэ уралдааныг ингээл яаж байгаа нь надад сайн таатай байна. 2004 онд одоо ингэ эхэлсэн байгаа. Тэгээ би хэд хэдэн удаа Вьетнам руу явсан байна. Тэгээ тэрнээс хойш би янз бүрийн одоо хотын захиргаанаас анхуулаад улсын одоо засгийн газрын эмчилгээ албан тушаалуудтай би уулзах зашаантай байсан байна. Тэгээд би сайхан одоо Ханойд очиж нэг хурлаанд оролцож байсан байна. Тэгэхээр одоо тэр үнтэй хаад уулзах байгаа нь сайхан байна. Биднэрт highest ranking delegation that we've had here at this symposium энэ хурлаанд оролцож ирж байгаа Вьетнамаас хамгийн одоо өндөр цолтой хүмүүс өнөөдөртөө оролцож байгаа. Миний мэдж байгаагаар бол танилцуулахдаа бол би баяртай байна. Миний баруун гарт талд Дан Тайтин гэдэг хүн байна. Тэр нь юуны захирлыг бол дотоод одоо шашингийн хорооны одоо дарганах юм байна. Тэр нь гол үг хэлэх нь байна. Тэг түнтэй хамт сууж байгаа нь түүний гарт баруун гарт талд Абой Тан Ха гэдэг хүн байна. Тэр нь шашингийн мэргэжилтэн байна. Миний зүүн гарт талд бол Гуэн Ти Куа. Тэр нь бас засгийн газрын одоо шашингийн харилцааны одоо нэг албан тушаал байдаг юм байна. Эдний үг хэлсний дараа гайгүй их одоо асуулт асуух зам байх юм шиг байна. Одоо тэн ах одоо үгээ хэлж эхэлнэ үү?